Қарымды Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен әншіға Сауытай және Мира Мүсілім. Әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы бөлімінің басшылары қызметінен уақытша шектетілді. Жалақы ала алмай жүргендеріне 2 жыл болған Қуат корпорациясының жұмысшылары наразылық акциясына шықты. Астанада рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырған саяжай иелері жеке меншік мүлікті тартып алуды тоқтатуды талап етуде. Швейцария елде мешіт мұнарасының құрылысына тыйым салды. БТА банкінің айналасындағы тартыс Қазақстандағы билік пен ықпал үшін күрестің бергі беті ғана. Жаңа жылдан бастап Қазақстан бойынша пойыз билеттерінің құны 10% қымбаттауы мүмкін. Сағат мұзың басында әдеттегідей жаңалықтар, олармен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырып өтетін болады.
Қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы генерал-майор Нұржан Мырзалиев пен оның екі орынбасары уақытша қызметтерінен шеттетілді. Бұл туралы Азаттық радиосына Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы бойынша бөлімінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев хабарлады. Оның айтуынша комитеттің орталық аппараты Алматыдағы бөлімінің жедел қызметтік жұмысына тексеру жүргізуде. Осыған байланысты Мырзалиев пен оның екі орынбасары, яғни полковник Асқар Ашимов және подполковник Серік Асаинов тексеру аяқталғанға дейін уақытша қызметтерінен босатылған.
Осыған байланысты осы жылдың 26 қарашасында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бұйрығымен Алматы қаласы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті бастығының міндеттерін уақытша атқаруға Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары генерал-майор Нұрғали Берісбековті тағайындады.
Деді Төлетаев. Қарашаның 30-ы күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы журналист Рамазан Есіргеповтің шағымын қарауы тиіс болатын, бірақ белгісіз себептермен сот процесі 90-ның үшіне қалдырылды. Бұл туралы журналистің зайыбы Раушан Есіргепова дүйсенбі күні Азаттық радиосына хабарлады. Биылғы жылы қазанның 22-сі күні Жамбыл облыстық сотының алқасы Есіргеповтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, қалалық соттың үкімін өз күшінде қалдырған болатын. Тараз қалалық соты 8 тамызда үкімімен Алматы инфо газетінің бас редакторы Есіргепов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия деректерін жария етті деп танып, оны 3 жылға бас бостандығынан айырған еді. Иран парламентінің спикері Али Лариджанидің мәлімдеуінше Техранның ядролық бағдарламасына байланысты мәселені әлі де болса дипломатия арқылы шешуге болады. Жексенбі күні Техран уран байытатын 10 жаңа зауыт салуды жоспарлап отырғанын жариялады. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік құпия түрде мұндай жұмысты жасап жатқандығы үшін Техранды сынады. Германия осыған байланысты үлкен алаңдаушылық білдірді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Иранды арандатушылық жасамақшы деп айыптады. Ал АҚШ Иранның ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық алаңдаушылықтарды жою үшін уақыт аяқталуда деп мәлімдеді. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы тексеру бекетінде алаяқ полиция қызметкері оқ атып, 6 полицейді өлтіріп, 2-ін жаралаған. Өлкенің полиция басшысы генерал Абдул Джабар Парделидің айтуынша, бұл атыс жексенбі күні таңертең Нимроз провинциясында орын алған. Сонымен қатар, жексенбіде елдің солтүстігінде 2 қарулы адам барлау қызметінің логистика бойынша басшысын атып өлтірген. Голландия мен Данияның оңшыл партиялары мұнаралардың құрылысына тыйым салу туралы референдумның өтуін қалайтындықтарын мәлімдеді. Голландияның бостандық партиясының жетекшісі Гирт Уилдерс Волкскрант басымына берген сұхбатында оның партиясы үкіметті мұндай референдумды өткізуге шақыратындығын атап көрсетті. Сонымен қатар Данияның халықтық партиясы Швейцариядағы референдумның нәтижесін құптап қарсы алып, Данияда да осындай референдумның ұйымдастырылуын қалайтындығын хабарлады. Жексенбі күні Швейцариядағы дауыс берушілер референдум арқылы мұнараларға тыйым салуды мақұлдады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Мюнхенде 90 жастағы Иван Деменюктің ісі бойынша сот үдерісі басталды. Оған екінші дүниежүзілік соғысы барысында Польшадағы концлагерде шамамен 28,000 еврейді өлтіруге көмектесті деген айыптар тағылып отыр. Украинада дүниеге келген Деменюк алдымен Қызыл армия құрамында болған, кейінірек ол нацистердің қолына түскен. Польшадағы Собибор концлагерінде күзетші болған Деменюк өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Дүйсенбі күні Дағыстан темір жолында жарылыс орын алды. Жергілікті полиция қызметкері Ресейдің ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында жарылыс Тюменнен Бакуға аттанған пойыздың алдында болды деп мәлімдеді. Жарылыстан ешкім зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Ресей денсаулық сақтау министрінің хабарлауынша өткен аптадағы пойыз апатынан құрбан болғандардың саны 26-ға жеткен. дүйсенбі күні Мәскеудегі ауруханада бір әйел көз жұмды. Жұма күнгі пойыз апатынан кейін ондаған адам ауруханаға жеткізілді. Мәскеуден Санкт-Петербурға аттанған пойыздың апатқа ұшырауына бомба жарылысы себеп болған. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүргізілуде. Қытай премьер-министрі Уэн Жибао Бейжің ұлттық валютаның құнын тұрақты әрі бірқалыпты деңгейде ұстайды деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Еуропа одағының жетекшілерімен өткізген саммитінен кейін мәлімдеді. Еуроодақ Қытайды ақш долларының құлдырауына байланысты юань құнының өзгеруін бақылауда тездік әрекет етуге шақырды. Уэн Жибао өзгерістердің болуына қатысты талаптарды әділетсіз деп атап, Қытай саясатын сынаушыларды дамып жатқан елдерге сауда протекционизмін жүзеге асыруда деп айыптады. Сенаттың сыртқы қатынастар жөніндегі комитетінің мәлімдеуінше, егер көбірек сарбаз болғанда ақш әскерилерінің Осама бен Ладенді 2001 жылы тұтқындауына немесе өлтіруіне мүмкіндік бар еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы бөлімінің басшылары қызметінен уақытша шектетілді.
Жалақы ала алмай жүргендеріне 2 жыл болған Қуат корпорациясының жұмысшылары наразылық акциясына шықты.
Астанада рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырған саяжай иелері жекеменшік мүлікті тартып алуды тоқтатуды талап етуде.
Швейцария елде мешіт мұнарасының құрылысына тыйым салды.
БТА банкінің айналасындағы тартыс Қазақстандағы билікпен ықпал үшін күрестің бергі беті ғана.
Жаңа жылдан бастап Қазақстан бойынша пойыз билеттерінің құны 10%-ға қымбаттауы мүмкін.
Қытайда рұқсат берілмеген иісті көмірсутек өндірісінің Атырауда салынуына жұрт үзілді кесілді қарсы. Аса қауіпті ауруларды қоздыратын өндіріс ұрпақты жойып жіберер қауіпі бар, дейді экологтар. Енді осы және өзге де ақпараттар ағын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы бөлімінің басшылары қызметінен уақытша шектетілді. Бұл туралы комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Алайда оның себебі мен салдары төңірегінде ешқандай нақты ақпарат айтылмай отыр. Бір анығы, комитетте қызметтік тексеріс жүріп жатыр. Сөз кезегі әріптесім Мәншік Асаутайда.
Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы генерал-майор Нұржан Мұрзалиев пен оның екі орынбасары қызметінен уақытша шеттетілді. Бұл туралы Азаттық радиосына Алматы қаласы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев айтты. Оның сөзіне қарағанда комитеттің орталық аппараты Алматыдағы бөлімде тексеру жүргізуде. Осыған байланысты Мұрзалиев пен оның екі орынбасары полковник Асқар Ашимов және подполковник Серік Асаинов тексеру аяқталғанға дейін уақытша қызметтерінен шеттетілген.
Қазіргі кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық аппараты Алматы қаласы бойынша департаменттің жедел қызметтік жұмысына қызметтік тексеру жүргізіп жатыр. Осыған байланысты осы жылдың 26 қарашасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бұйрығымен Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының міндеттерін уақытша атқаруға қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары генерал-майор Нұрғали Белісбековті тағайындады.
Естеріңізде болса, қараша айының басында ұлттық қауіпсіздік комитеті қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі бастығының орынбасары Айдын Жантелеев ұстаған еді. Сәл кейінірек қаржы полициясы ұлттық қауіпсіздік комитетінің әрекеттерінің заңдылығына күмән келтіретіндігін мәлімдеді. Екі ведомствоның осындай мәлімдемелерінен кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясының айқасын бас прокуратура бақылайтындығын айтты. Дүйсенбі күнгі ауыс-түйістерді осы жайттармен байланыстырғандар бар болғанымен, баспасөз өкілі мұның еш негізі жоқ екендігін алға тартып отыр.
Жәріне фактілер ғой, ондай шығып жатқан рас. Бірақ та жаңағы айтып өткенде осы Алматы қаласы бойынша департаментінің жедел қызметтік осыған байланысты осы ауыс кес болды. Бірақ осы тексеру біткенше ғана уақытша олар өз міндеттерін атқарудан босатылды. Оны былай жаңағы кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында жаңағы жұмыстан алып тастапты, босатып жіберді деп сондай жазылып жатыр. Ол шындыққа сәйкес келмейді.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілінің сөзіне қарағанда Алматы департаментінің басшылығының уақытша шеттетілуін Жәкішев ісімен де байланыстырудың қажеті жоқ. Әзірге қызметтік тексеріс аяқталғанша ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы міндетін комитет төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбеков атқаратын болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдармандар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 100-ден астам қуат құрылыс корпорациясының жұмысшылары 30 қарашада Алматы қалалық прокуратурасының алдына шығып, аталған корпорация басшылығының жауапқа тартылуын талап етті. Олардың бұлайша наразылық танытуына 2 жылдан бері ала алмай жүрген жалақылары себеп болып отыр.
Ал қалалық прокуратура жұмысшылардың арызын бір апта ішінде қарауға уәде берді. Егер прокуратура жұмысшылардың талабына салғырт қараса, олар жаппай наразылық акциясын ұйымдастырмақшы. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Қуат корпорациясының жұмысшыларының сөзіне қарағанда, олар 2 жылдан астам уақыт бойы төккен еңбектерінің нәтижесін көре алмай келеді екен. Осы уақыт бойы олар корпорация басшылығының жалақыны төлейміз деген уәдесіне сеніп келіпті. Мың күн сынбас шөлмек, бір күн сынар демекші, жұмысшылардың шыдамы таусылғанға ұқсайды. Олар Алматы қалалық прокуратурасына барып, корпорациясының басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалуын сұрады.
Болады, ақшамыз бар, үкімет қарыз деді, сырттан аламыз деді, осы күнге сеніп келдік, бірақ нәтиже жоқ. Өткен жылы біз жиналғанбыз, осы айдың 30-ы дейін біз береміз деп бізге тағда не хат берген, сенім хат берген. Бәрібір ешқандай нәтиже жоқ. Бізде кетті, қазір 1300-дей адам сол зарплата ала алмай жүрген. Қазақстан түкпір-түкпірден келген азаматтар, баспанасы жоқ, квартира тұрған адам сол зарплата ала алмай қиналып жүргендер көп. Оның үстіне олар кредит алған кезінде.
Дейді корпорацияның бұрынғы жұмысшысы Жолдас Оспанов, айлық ала алмай жүрген компанияның бұрынғы жұмысшысы Талғатбек Имашев, бұған қоса компания басшыларының еңбек кодексіне қарама-қайшы әрекет еткенін алға тартып отыр.
Мен айлықты сұрағаным үшін департамент еңбекпен қамтамасыз бөлімінің қалалық Олег Карауд сол кісіге жазып, соларға тексерту арқылы жүргізген үшін, прокуратураға жалобы жазғаным үшін мені шығуға мәжбүр қылды. Менің қолымда прокуратураның шешімі бар, айлығым төленсін деген. Оны 2007-нің аяғында маған прокуратура шешім қабылдады. Қолыма берген, соны апарып мен қуат трансферсіға көрсет тіркеткен заңды түрде, олар ақша жоқ деп, міне осы күнге дейін әлі солай келе жатыр.
Жұмысшылардың арыз өтінішін қабылдаған Алматы қалалық прокуратурасының маманы арызға жауап бір аптаның ішінде болады деді. Біз бұған қатысты аталмыш компанияның бас кеңсесіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Наразылық шарасына жиналушы топтың заңдық мүддесін қорғаушы заңгер Дәулет Жұмабеков халықтың құрғақ уәделерден шаршағанын айтады.
Біз бүгін қуат корпорациясының алдына да бардық. Жұмысшылардың жалақысын береді деп үміттенгенбіз. Қуат корпорациясының құрамындағы құрылыс кәсіпорны атап айтқанда қуат транссервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшыларға 240 миллион теңге қарыз. Біз компания басшылығынан 1300-ден астам жұмысшылардың жалақысын бірден беруін талап еттік, бірақ басшылық ақша 90 айының соңында болады деп тағы да бізді құрғақ уәдемен шығарып салды. Біз енді олардың уәделеріне сенбейміз.
Естеріңізде болса, қуат корпорациясының Алматы, Астана қалаларындағы жұмысшылары әр жылдары наразылық шарасына шығып, тіпті орталық көшелерді бекіткен кездері де болған еді. Жолдас Оспанов компанияның халықтың ақшасын қайтаруға мүмкіндігі бар деп есептейді.
Олар бізге айтады, өкімет бізге қарыз дейді, аламыз ақшаны мен жақында дейді. Бірақ конкретті бізге ондай документ берген жоқ. Өкімет бізге қарыз, 5 миллиард қарыз өкімет. А біздікі не 250 миллион деген не оның алдында? Өлемізде өткен жолы жіберген. Қазір бүгін барсақ айтады, мен документ дайын, ертең мен алып, сонша ақша алып келемей жатырмыз, мен осының аяғына дейін төлейміз деп тағы алып уәдесін берді. Солай ақша бар, жоқ емес, ақша қайда кетіп қалды, миллиардтар.
Компанияның жұмысшылары болса, талаптарымыз орындалмаса, 90-ның 15-інде жаппай наразылық шарасын өткізетіндіктерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы мен оның екі орынбасары уақытша қызметінен босатылды.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлер кеңесінің кезекті отырысына Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев қатысады.
Голландия мен Данияның оңшыл партиялары мұнаралардың құрылысына тыйым салу туралы референдумның өтуін қалайтындарын мәлім етті.
Мюнхенде 90 жастағы Иван Демьяненконың ісі бойынша сот үдерісі басталды.
Дағыстан темір жолында жарылыс орын алды.
Ресейде пойыз апатынан құрбан болғандардың саны 26-ға жетті.
Италия премьер-министрі Беларусь еліне сапарын бастады.
АқШ Иранның ядролық бағдарламасына байланысты ескерту жасады.
Қытай ұлттық валютасының құнын бір қалыпты деңгейде ұстамақ. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Астанада рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырған саяжай иелері жеке меншік мүлікті тартып алуды тоқтатуды талап етуде.
Швейцария елде меншік мұнарасының құрылысына тыйым салды. БТА банкының айналасындағы тартыс Қазақстандағы билікпен ықпал үшін күрестің бергі беті ғана. Жаңа жылдан бастап Қазақстан бойынша пойыз билеттерінің құны 10%-ға қымбаттауы мүмкін. Сарапшылар Қазақстанда Орта Азия елдерінен келген мигранттар мен босқындарға қатысты заң бұзушылықтарды анықтады.
Қытайда рұқсат етілмеген иісті көмірсутек өндірісінің Атырауда салынуына жұрт үзілді-кесілді қарсы. Аса қауіпті ауруларды қоздыратын өндіріс ұрпақты жойып жіберер қаупі бар дейді экологтар.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстанның коммунистік партиясы ұйымдастыруымен Астанада әкімшілік ғимаратының алдында рұқсат етілмеген пикет өтті. Оған қатысқан саяжай иелері жеке меншік мүлікті рейдерлік жолмен тартып алуды тоқтатуды және алынған мүлік үшін өтемақыны төлеуді талап етіп отыр.
Ал Астана әкімшілігінің өкілдері пикетті тоқтатып, жиналған жұрттың тек бірнеше өкілін әкімшілікке кіргізді, бірақ бұқаралық ақпарат құралдары кіргізілген жоқ. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяқ мет айтып береді.
Астана тұрғыны Людмила Лутай Литейшік саяжай қоғамында екі қабатты жекеменшік үйде тұрған. Енді үйден де жерден де өтемақыдан да айырылдым дейді ол. Әкімшіліктің қаулысымен саяжайдағы үй, гараж, монша күрелді. Маған өтемақы төленеді деген уәде берілді. Бірақ іс жүзінде бірнеше жыл бойы өтемақы төленбей келеді. Ал мен үйсіз, күйсіз қаңғып қалдым дейді Астана тұрғыны Лутай. Мен Астана әкімшілігіне қарасты квартирный бюро акционерлік қоғамына хат жазып, жерімді неге алдыңдар деп сұрағанымда, мемлекеттік қажеттілікке деп жауап жазды дейді Астана тұрғыны Лутай. Жерді алған кезде ол аймақта жол саламыз деген. Енді ол жерде не салынады деп сұрағанымда, ол аймақта жеке меншік коттедждер салынады деп жауап жазылды дейді Астана тұрғыны Лутай.
Я вот когда писала в квартирное бюро, они мне ответили, для государственных нужд. Я написала, что там будет строиться. Говорили, дорога, когда нас забирали, изымали. А теперь мне ответили, что там будут коттеджи.
Астана тұрғыны Лутайдың сөзінше, оған әкімшілік тарапынан жер телімі мен үйі үшін үстемақы ретінде 2 миллион 900 мың теңге беріледі деп уәде жасалды. Мен бұл сомаға келіскен жоқпын, бірақ саяжайда құбырларды ала бастаған соң көндім дейді ол. Саяжайдағы үйлерді өртей бастады. Ұйықтап жатқанымда өртеп жіберсе қайтем дейді Астана тұрғыны Лутай.
Я уже потом решила, потому что начали трубы снимать. И трубы, и все, а что там жить, начали все дачи поджигать. Ну, будешь спать, сожгут тебя ночью.
Осындай проблемалармен жиналған тұрғындар дәл осындай пикетті қарашаның 26-сы күні бас прокуратура ғимаратының алдында өткізгені туралы хабарлағанбыз. Қазақстанның бас прокуратурасының жалпы қадағалау басқармасының бастығы Сейт Ғапаров жиналғандардан тек 5 адамды кіргізіп, келіссөздерге бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін қатыстырмады. Журналистер үшін мәлімет апта сайын өткізілетін баспасөз мәжілісінде беріледі деп хабарланды. Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тоты Елубаеваның сөзінше, ол кезде мынадай мәселе талқыланды. Пикетке қатысқандар прокуратура өкілінен Астана әкімшілігінің заңсыз шешімдеріне назар аударуды сұрады дейді ол. Әкімшілік заңсыз түрде 2 рет қаулы шығарды. Бірінші рет жобалауға, екінші рет құрылысқа. Осы 2 қаулы аралығында саяжай үйлерінің тоналуы орын алды дейді Елубаева.
Мы попросили его, чтобы он обратил внимание на решение городского акимата, который незаконно, значит, издается дважды. Первый раз для проектирования, а второй раз для строительства. И момент между проектированием и строительством вот эти разграбления дач произошли.
Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тоты Елубаеваның мәліметінше, Астана маңында 2000-нан астам саяжай иелері жерлерінен айырылды. Көп жағдайда әкімшілік коммерциялық құрылымдарын сойылын соғады дейді коммунистер. Жер телімдері соттың шешімінсіз түсініктеме жасамастан тартып алынған. Тіпті саяжайларды тона, өртеу, бульдозермен күреу фактілері бар дейді пикет қатысушылары. Ал саяжай иелері осымен 3 жыл бойы әділеттік іздеп табалдырық тоздырып жүр. Себебі жер иелеріне заңсыз төмендетілген өтемақы жазылады және сол азғантай соманың өзі жылдар бойы төленбей келеді. Өткені инвесторлар жоқ болып шығады дейді коммунистер. Қазір Астана әкімшілігі жалпы жер иелеріне 4,5 миллиард теңге берешек дейді коммунистер. Елубаеваның сөзінше, пикет қатысушылары прокуратура өкіліне жер телімдері төңірегіндегі барлық проблемаларды айтқысы келген, бірақ ол мен білемін деп мұндай мүмкіншілікті бермеді дейді Елубаева.
Пытались рассказать ему о контуре всех, значит, вот проблем, но он не дал такой возможности, потому что сказал, что я в курсе.
Ал Астана әкімшілігінің алдында өткізілген пикетке қатысқан саяжай иелері жекеменшік мүлікті рейдерлік жолмен тартып алуды тоқтатуды және алынған мүлік үшін өтемақыны төлеуді талап етті. Пикет ұйымдастырушыларының алдына қалалық ішкі істер басқармасының қызметкері Филипенко шығып, пикетті тоқтатып, жиналған жұрттың тек үш өкілін әкімшілікке кіргізді. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдары кіргізілген жоқ. Астана әкімінің орынбасары Сергей Харашун болса, тұрғындарға берген жазбаша жауабында жер телімдерін алу заңды деген. Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің өзі қалалықтарға есеп берген кезінде бұл мәселе бойынша саяжай иелерімен кездеспейтіндігін айтқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының тікелей толқындағы хабарлары одан әрі жалғасады. Жексен бүгіні швейцариялықтардың басым бөлігі мұсылмандар мешітіндегі дұға оқитын минареттерге тыйым салуды қолдап дауыс берді. Бұл мәселені дауыс беруге шығарған оңшыл партиясы минареттер ықпалды күшті білдіріп, Швейцарияны исламшыл ел ету стратегиясын ұсынады деген.
Остан кейін минареттерге қарсы науқан жүргізушілердің 100 мың адамның қолы қойылған талабынан кейін бұл мәселе жалпы халықтық дауыс беруге шығарылған еді. Тақырыпты толығырақ Үкілай Бестайдан тыңдасақ.
Швейцариядағы референдум қорытындысы халықтың 57%-дан астамы елде минарет құрылысына тыйым салу ұсынысын қолдағанын көрсетті. Швейцария бүгінгі таңда 400 мың мұсылманның мекені, әрі бұл елде 4 мешіттің минареті бар. Олар референдумның қабылданғанына қарамастан бұрынғыдай қала беретін болады. Швейцария үкіметі мен ел парламенті бұл діни еркіндікті адам құқықтарын бұзады деп өз тұрғындарын тыйым салу ұсынысынан бас тартуға шақырған еді. Және билік бұл тыйым салу шарасы Швейцарияның халықаралық беделіне нұқсан келтіреді деп алаңдаған. Ал жексенбі күні дауыс берулер аяқталған 30 минуттан кейін ақ француз тілді телеарналар тыйым салу қабылданатын сияқты деп бұл бақытты қолдап хабар таратты. Бұл даулы ұсынысты Швейцарияның халықтық оңшылдар партиясы ұсынып, минарет исламданудың белгісі дегенді алға тартты. Минарет құрылысына қарсы науқан жүргізгендер 100 мың адамның қолын жинап, елде референдум өткізуді талап еткен. Олардың айтуынша, Швейцария конституциясына өзгеріс енгізіп, минарет құрылысына тыйым салынған деген сөйлемді жазып қою керек. Швейцарияның халықтық партиясының мүшесі оңшыл саясаткер Олег Шлоердің айтуынша, минарет билікке деген саяси діни талаптың нышанын білдіреді.
We do not forbid the Islam. We forbid.
Біз исламға тыйым салып жатқан жоқпыз. Біз исламның саяси нышаны мұнараға тыйым саламыз. Мұнараның дінге қатысты ештеңесі жоқ. Ол исламдағы саяси жеңістің белгісі. Айтатын бір мәселе, түріктер Константинопольді басып алғанда оның ең үлкен шіркеуінің үстіне мұнара орнатқан.
They installed a minaret on the top of the most important church.
Дейді оңшылдар партиясының өкілі. Amnesty International минаретке тыйым салу шарасы Швейцарияның діни еркіндік жөніндегі міндеттемелеріне қайшы келетінін ескертті. Алдыңғы сауалнамалар Швейцарияның орталық округіндегі неміс тілділер минаретке тыйым салуды қолдап дауыс бергенін көрсетсе, ал Женева мен елдің шығысындағы француз тілділер қарсы дауыс бергенін байқатқан еді. Женевадағы референдумға қатысқандардың бірі бұл ұсынысқа қарсы қатты сөздер айтты.
Мен бұл бастамаға қатты таң қалдым. Бұл менің сізге берген жауабымда айтқан ұстанымым. Мен бұл бастамаға қарсымын, өйткені бұл ұстамдылықты танытпайды деп ойлаймын.
Жексенбі күні дауыс берулер аяқталған соң кешкісін дауыс берулер қорытындысы 57.102% Швейцария тұрғыны бастаманы қолдап дауыс бергенін көрсетті деп хабарланды. Референдум алдында швейцариялық басылымдар алдын ала жүргізілген сауалнамалар халықтың минаретке тыйым салуды қолдамайтынын көрсетті деп жазған еді. Сауалнама жүргізетін GFS.Bern институтының жетекшісі Клод Лонгшемп бұл тыйымды елдің 26 округінің жартысынан көбі мақұлдаса, онда ел конституциясына өзгеріс енгізіледі деген болжамдар айтылғанын алға тартты. Ал соңғы хабарлар қарағанда Швейцарияның 26 округінің 25-і тыйым салуды қолдап дауыс берген. Референдум қарсаңында иммиграцияға байланысты көкейкесті мәселе көтерілген соң дауыс берушілер бұл жағдайға күрделі мәселе ретінде қараған дейді сарапшылар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қазақстан банк секторының бұрынғы көшбасшысы БТА банк Лондонда өтіп жатқан сот ісінің басты нысанасы болып отыр. Банк сонымен қатар несие берушілермен қарызын қайта құрылымдау келіссөздерін жүргізуде. Сарапшылар БТА айналасындағы тартыстың көзі билік үшін күресте жатыр дегенді айтады. Назарларыңызға шетел баспасөзіне шолуды ұсынамыз.
БТА айналасындағы тартыс Қазақстандағы билік пен ықпал үшін күрестің бергі беті ғана. Қазақстан банк секторының бұрынғы көшбасшысы БТА банк Лондонда өтіп жатқан сот ісінің басты нысанасы болып отыр. Банк сонымен қатар несие берушілермен қарызын қайта құрылымдау келіссөздерін жүргізуде.
Бұрындары БТА банк Қазақстанда активінің көлемі бойынша ең ірі банк болып саналған еді. Алайда 2009 жылдың әуелгі 3.90-ның нәтижесінде ол 13 миллиард доллардан астам сомаға зиян шеккен. Деп жазады Еуразиянет.
Банк тарихы Қазақстандағы жарылыс қаупындегі саясат пен экономиканың мидай араласуының айқын көрінісі дейді онлайн басылым. Бұл қақтығыстың бір жағында банктың қазіргі иесі мемлекет тұрса, оған қарсы бетте банктың бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязов тұр. Оны бүгінде банктың басқа екі басшысымен бірігіп, осы мекеменің 550 миллион долларды қаржысын қымқырып кетті деп айыптап жатыр. Аталған үш адам да бұл айыптауды мойындамай отыр.
БТА банк оларға қарсы Лондонда сотқа шағымданды. Банк үшеуінен 300 миллион доллардай ақшаны қайтаруды талап етуде. Шағым берушінің айтуынша, бұлар аталған соманы өткен жылы күдікті келісім шарттар арқылы өздері құпия бақылайтын компанияның есебіне аударып жіберген. Қазір бұл іс Лондонның жоғарғы сотында қаралып жатыр.
Еуразиянет тілшісіне берген сұхбатында Әблязов өзіне тағылған барлық айыптауды жоққа шығарды.
Бұрындары Қазақстан үкіметінде энергетика және индустрия министрі қызметін атқарған Әблязов 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының негізін қалаушылардың бірі болған еді.
Әблязов пен Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының негізін қалаушылардың тағы бірі Ғалымжан Жақиянов бұдан кейін жемқорлық жасады деп айыпталып түрмеге қамалды. Әйтсе де олар бұл айыптауды қабыл алмай, өздерінің саяси сенімі үшін қудаланғанын алға тартумен болды.
Сот үкімі бойынша Әблязов 6 жыл бас бостандығынан айырылуы керек деп шешілсе де, ол түрмеден 1 жылға толмайтын мерзімде босатылды. Бұдан кейін ол Мәскеуге кетіп, кәсіпкерлікпен айналысады. 2005 жылы Қазақстанға оралып, БТА банк басшысы ретінде қызметке кіріседі.
Әблязовтың айтуынша, ол БТА банкты мемлекеттен 1998 жылы-ақ сатып алыпты. Алайда өзі сотталып кеткеннен соң саяси себепке байланысты өз үлесін делдалдар атына бүркемелеген екен. Әблязовтың өзі аталған әрекетінің Қазақстанда құпия болмағанын айтады. Дегенмен оның заңгерлері неге оның істі бұлайша әдіспен жасырын жүргізуін Лондонның жоғары сотына түсіндіруге мәжбүр болып жатыр. Назарбаев мұны мені саясатпен қайта айналса алмайтындай ету үшін істемек болды деген уәж айтып отыр Әблязов. Ал Қазақстанның түрлі мемлекеттік мекемелерінің шенеуніктері БТА банк ісінде саяси астар болуы мүмкін емес дейді.
Бүкіл бұл процесс толығымен ашық жүріп жатыр. Яғни онда ешбір саяси мүдделестік жоқ деп мәлімдеді қарашайының екінші жұлдызында Самұрық-Қазына ұлттық қорының төрағасы Қайрат Келімбетов. Оның айтуынша БТА банкты мемлекет иелігіне алу, оны күйреп кетуден қорғау үшін қолданылған шара екен.
Дегенмен Қазақстанда әділ заңдылықтың бар екенін Әблязов сенбейді. Өзінің бұдан бұрын жарық көрген шоуында Deutsche Welle Қазақстанда жүріп жатқан жемқорлықпен күрес науқанының ерекше бір тұсына тоқталады.
2008 жылы сәуірде Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басшысы болған Жақсыбек Күлекеев тұтқындалған еді. Одан кейін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаев қамауға алынды. Оған бөтен біреудің сеніп тапсырған мүлкін иемденіп кетті деген айып тағылған болатын.
2009 жылы Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің ресурстар жөніндегі комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев пен қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Мейірманов сотталды. Сонымен қатар бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов екі орынбасарымен қоса сотталып кетті. Бұлар бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталды.
Ал 42 айында төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министр Абдулай Сабдалин пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен тұтқындалды. Уран кеніштерінің үлесін бас пайдасына орай жымқырды деп айыпталған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев қамауда жатыр.
Кәсіпкер Серік Тұржановтың тұтқындалуы да адамда дүдамал ой туғызады. Ол бұдан бұрынырақ Қазақстандағы билік басындағыларға қарсы өткір сын айтқан еді. Сарапшылардың сөзіне қарағанда, мұндай қарқынды тұтқындау толқыны елде билік тарамдарының теңгерімі жүйесінің жоқтығын білдіреді.
Жемқорлық жасады деп айыпталған барлық шенеуніктерді біріктірер бір ортақ нышан бар. Олардың ешбірі мемлекет басшысын қолдайтын көне номенклатуралық гвардияның қатарына жатпайды.
Аталған сарапшылардың айтуынша, көбейіп кеткен тұтқындау ресурстарды емдену мен өзінің ықпалын өсіруге бағытталған элиталық топтар арасындағы күрестің өршіп кеткенін аңғартады.
Ардақты ағайын, сіздер шетел баспасөзіне шолумен таныс болдыңыздар.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қымбатты тыңдарман, енді кезекте өздеріңізді Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктермен таныстыра отырсақ. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1141 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдауды ұмытпаңыздар.
Ардақтағай Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы генерал-майор Нұржан Мырзалиев пен оның екі орынбасары уақытша қызметтерінен шеттетілді. Бұл туралы Азаттық радиосына ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы бойынша бөлімінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев хабарлады. Оның айтуынша комитеттің орталық аппараты Алматыдағы бөлімінің жедел қызметтік жұмысына тексеру жүргізуде. Осыған байланысты Мырзалиев пен оның екі орынбасары, яғни полковник Асқар Ашимов және подполковник Серік Асаинов тексеру аяқталғанға дейін уақытша қызметтерінен босатылған.
Осыған байланысты осы жылдың 26 қарашасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бұйрығымен Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті бастығының міндеттерін уақытша атқаруға ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары генерал-майор Нұрғали Белісбековті тағайындады.
Деді Төлетаев. Қарашаның 30 күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы журналист Рамазан Есіргеповтің шағымын қарауы тиіс болатын, бірақ белгісіз себептермен сот процесі 90-ның үшіне қалдырылды. Бұл туралы журналистің зайыбы Раушан Есіргепова дүйсенбі күні Азаттық радиосына хабарлады. Биылғы жылы қазанның 22-сі күні Жамбыл облыстық сотының алқасы Есіргеповтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, қалалық соттың үкімін өз күшінде қалдырған болатын. Тараз қалалық соты 8 тамыз дағы үкімімен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Есіргепов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия деректерін жария етті деп танып, оны 3 жылға бас бостандығынан айырған еді. Иран парламентінің спикері Али Лариджанидің мәлімдеуінше, Техранның ядролық бағдарламасына байланысты мәселені әлі де болса дипломатия арқылы шешуге болады. Жексенбі күні Техран уран байытатын 10 жаңа зауыт салуды жоспарлап отырғанын жариялады. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік құпия түрде мұндай жұмысты жасап жатқандығы үшін Техранды сынады. Германия осыған байланысты үлкен алаңдаушылық білдірді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Иранды арандатушылық жасамақшы деп айыптады. Ал ақш Иранның ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық алаңдаушылықтарды жою үшін уақыт аяқталуда деп мәлімдеді. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы тексеру бекетінде алаяқ полиция қызметкері оқ атып, 6 полицейді өлтіріп, 2-ін жаралаған. Өлкенің полиция басшысы генерал Абдул-Джаббар Парделидің айтуынша, бұл атыс жексенбі күні таңертең Нимроз провинциясында орын алған. Сонымен қатар, жексенбіде елдің солтүстігінде 2 қарулы адам барлау қызметінің логистика бойынша басшысын атып өлтірген. Голландия мен Данияның оңшыл партиялары мұнаралардың құрылысына тыйым салу туралы референдумның өтуін қалайтындықтарын мәлімдеді. Голландияның Бостандық партиясының жетекшісі Гирт Уилдерс Volkskrant басылымына берген сұхбатында оның партиясы үкіметті мұндай референдумды өткізуге шақыратындығын атап көрсетті. Сонымен қатар Данияның халықтық партиясы Швейцариядағы референдумның нәтижесін құптап қарсы алып, Данияда да осындай референдумның ұйымдастырылуын қалайтындығын хабарлады. Жексенбі күні Швейцариядағы дауыс берушілер референдум арқылы мұнараларға тыйым салуды мақұлдады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Мюнхенде 90 жастағы Иван Демьянюктің ісі бойынша сот үдерісі басталды. Оған екінші дүниежүзілік соғысы барысында Польшадағы концлагерде шамамен 28 мың еврейді өлтіруге көмектесті деген айыптар тағылып отыр. Украинада дүниеге келген Демьянюк алдымен Қызыл армия құрамында болған, кейінірек ол нацистердің қолына түскен. Польшадағы Собибор концлагерінде күзетші болған Демьянюк өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Дүйсенбі күні Дағыстан темір жолында жарылыс орын алды. Жергілікті полиция қызметкері Ресейдің ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында жарылыс Тюменнен Бакуға аттанған поездың алдында болды деп мәлімдеді. Жарылыстан ешкім зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Ресей денсаулық сақтау министрінің хабарлауынша өткен аптадағы поезд апатынан құрбан болғандардың саны 26-ға жеткен. Дүйсенбі күні Мәскеудегі ауруханада бір әйел көз жұмды. Жұма күнгі пойыз апатынан кейін ондаған адам ауруханаға жеткізілді. Мәскеуден Санкт-Петербургқа аттанған пойыздың апатқа ұшырауына бомба жарылысы себеп болған. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүргізілуде. Қытай премьер-министрі Уэн Жибао Бейжин ұлттық валютаның құнын тұрақты әрі бір қалыпты деңгейде ұстайды деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Еуропа одағының жетекшілерімен өткізген саммитінен кейін мәлімдеді. Еуроодақ Қытайды ақш долларының құлдырауына байланысты юань құнының өзгеруін бақылауда тездік әрекет етуге шақырды. Уэн Жибао өзгерістердің болуына қатысты талаптарды әділетсіз деп атап, Қытай саясатын сынаушыларды дамып жатқан елдерге сауда протекционизмін жүзеге асыруда деп айыптады. Сенаттың сыртқы қатынастар жөніндегі комитетінің мәлімдеуінше, егер көбірек сарбаз болғанда ақш әскерилерінің Осама бен Ладенді 2001 жылы тұтқындауына немесе өлтіруіне мүмкіндік бар еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік.
Жаңа жылдан бастап Қазақстан бойынша пойыз билеттерінің құны 10% қымбаттауы мүмкін.
Сарапшылар Қазақстанда Орта Азия елдерінен келген мигранттар мен босқындарға қатысты заңбұзушылықтарды анықтады.
Қытайда рұқсат берілмеген иісті көмірсутек өндірісінің Атырауда салынуына жұрт үзілді-кесілді қарсы. Аса қауіпті ауруларды қоздыратын өндіріс ұрпақты жойып жіберер қаупі бар дейді экологтар.
Алматыда әлеуметтік кино күндері фестивалі өтіп жатыр. Онда әлемдік кино майталмандарының ең үздік фильмдері көрсетіледі.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңа жылдан бастап пойыз билеттерінің құны 10% қымбаттауы мүмкін. Қазір табиғи монополияларды реттеу агенттігі Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының осындай ұсынысын қарастырып отыр.
Жолаушылар тасымалының ақысы соңғы рет 2007 жылы ақпанда 15% көтерілген болатын. Бірақ жолаушылар баға өскенімен қызмет көрсету сапасы жақсарылмағанын алға тартады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Зейнеткер Еркін Ким 18 мың теңге зейнетақы алады, қосымша табысы да бар екен. Ол пойызбен жүру ақысы қымбаттаса, алдымен зейнеткерлер үшін қиынға соғады деп есептейді.
Пенсия осталась та же самая. Поэтому никакого повышения не должно быть.
Зейнетақы сол қалпында қалды. Сондықтан пойыз билетінің бағасын көтерген дұрыс емес. Пойызбен қарапайым халық жүреді. Мына дағдарыс заманда халықта қайдан ақша болсын? Маған зейнетақым жетпеген соң күнкөріс үшін сауда жасаймын. Жол ақысы қымбаттаса, тауар бағасы да қымбаттайтын болды.
Дейді Еркін Ким. 65 жастағы Мәриям Шәкен қызы Алматы Семей жүргек пойызмен жиі қатынайды екен. Ол пойыз билетінің бағасы қымбаттаса, вагондарды да жаңарту керек деп есептейді.
Бағасына қаратай, бұрынғы атқаратын қызметтері де сондай жақсы болып жатса жарайды ғой. Енді бұрынғы сол сондай керемет өзгеріп отқанын көрген жоқпын.
Бірақ билет қымбаттап отыр.
Пенсионерлерге әрине ауыр тиеді. Қымбаттағаны біз үшін жақсы емес, қарым-қатынас жасап отыруға. Алдыңғы жылдары шамалы арзандырақпен келіп қалатынбыз, қазір көп әсер етеді жүріп тұруымызға.
Ал Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Дархан пойыз бағасының көтерілуі жыл сайынғы дағдыға айналды деп отыр. Дархан неліктен темір жолшылар бағаны жылда көтеретінін түсінбейтіндігін айтады.
Жылдан жылға ол әдеттер ғой көтеретін. Оған біз еш нәрсе өзгеріс жасай алмаймыз. Көңілінен шықпайтын ол көбінесе лас болып келеді. Жататын жері болсын.
Вагон ұрбайдай.
Ал Қазақстан темір жол акционерлік қоғамының баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, егер табиғи монополияларды реттеу агенттігі темір жолшылардың ұсынысын қобалса, жаңа жылдан бастап ел аумағында қатынау құны әр 500 шақырым үшін 1702 теңге болады. Тиісінше шетелге қатынайтын пойыздардың да билеті қымбаттайды екен. Олар 3 жыл қатарынан жол жүру құны көтерілмегендіктен жаңа жылға таман антимонополиялық комитеттің жауабына байланысты толықтай есеп беретіндіктерін айтып отыр.
Пока ответа еще нет. Ближе к Новому году мы полностью дадим раскладку в зависимости от того, что нам ответит антимонопольный комитет. В связи с тем, что 3 года не повышали тарифы.
Жолаушылар тасымалының ақысы 2005 жылы 20%, 2006-2007 жылдары 15% көтерілген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікір таласқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Ардақтағай Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанға Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстаннан келген еңбек мигранттарының құқықтары жиі бұзылады. Бұл жөнде адам құқықтары үшін Халықаралық федерациясы мен адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөндегі Қазақстандық халықаралық бюроның өкілдері жария етті.
Олар мемлекет тарапынан тек жұмыс берушілерге рұқсат берілетіндіктен мигранттар өз еркімен жұмыс орнын ауыстыруға немесе отанына оралуға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады. Алайда саясаттанушы Расул Жұмалы еңбек мигранттарының құқықтары көп жағдайда заңсыз шекара асқандықтан, қолдарында қажетті құжат болмағандықтан бұзылып жататынын айтады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Адам құқықтары үшін халықаралық федерациясы мен адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның өкілдері Қазақстан тарапынан еңбек мигранттарына бөлініп отырған квота олардың заңсыз жұмыс жасауына жол береді дейді. Олардың айтуынша, сол себептен де мигранттар 8 сағаттан артық жұмыс жасауға мәжбүр және атқарған жұмысы үшін еңбекақысын талап ете алмайды. Аталған федерацияның берген мәліметіне қарағанда, көп жағдайда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан жерде және ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіретін жерде мигранттардың құқықтары аяққа тапталады. Азаттық радиосына сұхбат беруге келіскен Өзбекстан азаматы Наби мигранттар еңбек ақысын ала алмай қалатындықтан биылғы жылы мигранттар санының азайғанын әңгімелеп берді.
Кризис уақытын бірталай адамдар алданып атыр қазір. Бұл жерге келеді, маңбетерімен істейді, алдап кетіп өте көп. Ешкім консулствоға бармайды, ешкім жалобаса етуге. Мысалы үшін 1 миллион өзбек жігіттері кірген болса, оның жарымы боп қалды, жарымы деп қалды, жарымынан төмендеп қалды даже.
Қазақстанға келген еңбек мигранттары қай ұйымдарға барып шағымданып, құқықтарын қалай қорғау керектігі жайлы біле бермейді. Ал адам құқықтары және заңдылықты сақтау халықаралық бюросының өкілі Андрей Гришиннің сөзіне қарағанда, мигранттар құқықтарының бұзылғаны жайлы көп жағдайда шағым түсіре алмайды.
Қазақстан бұндай қадамдарға мигранттардың өзінің ішкі нарығын сақтап қалу үшін жасап отыр. Оның үстіне мигранттар Қазақстан азаматтары емес. Сондықтан олар Қазақстан азаматтары секілді өздерін заң орындарынан толық қорғауға алуын талап етпейді. Бірақ ескертетін жайт, соңғы уақыттағы Қазақстанның экономикалық жағдайына байланысты тек еңбек мигранттарын қабылдайтын мемлекет емес, мигранттар жіберетін елге айналуы да мүмкін. Сол уақытта басқа мемлекеттер қазақстандық мигранттармен дәл осындай қарым-қатынаста болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігі елдегі қылмыстардың 40%-ның шетел азаматтарының жасайтыны туралы ақпарат таратқан болатын. Алайда ресми мекеменің мұндай дерегінің растығына күмәнмен қарайтын сарапшылар да бар. Ал адам құқығы үшін халықаралық федерацияның мигранттар құқығы бөлімінің жетекшісі Кэтрин Бут мигранттар тарапынан жасалатын қылмыс азаю үшін алдымен олардың әлеуметтік жағдайын түзеу керек деп есептейді.
Нақты сандармен көрсеткен уақытта мигранттар тарапынан жасалып жатқан қылмыстық істер соншалықты көп емес. Менің ойымша мигранттар еш нәрсеге мұқтаж болмаса, қылмысы түзу болса, Қазақстан еңбек мигранттарына лайықты жағдай жасаса, қылмыс саны азаяды деген ойдамын.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстан жұмыс күші тапшы мемлекет қатарына жататынын айтады. Оның айтуына қарағанда, еңбек мигранттары көп жағдайда заңсыз келеді. Сондықтан ол мигранттар санын толық анықтау мүмкін емес дейді. Сонымен қатар саясаттанушының сөзіне қарағанда, мигранттар арасында заңсыз әрекеттердің орын алуына олардың Қазақстанға келу себебін құжатта басқаша көрсетуі себепші болады.
Қазақстан арасында мемлекетаралық келісімдерге қол қою, осы мигранттардың ағымын реттеу, олардың санын реттеу, мынау мамандық жағынан қарастыру сияқты, бірақ жобалардың көпшілігі әлі іске аспай жатыр. Көбіне мынау туысқандарымызға келдік дейді, немесе бір қонақтап кетеміз дейді, турист ретінде келіп сөз жүзінде. Іс жүзінде жаңағы әсіресе біздің шекаралас облыстарымызда Шымкент, Жамбыл, Алматының өзінде көптеген мигранттар бар.
2008 жылы Қазақстан аумағына 132 мыңнан астам еңбек мигранттарының жұмыс жасауына рұқсат етілген. Бірақ сарапшылар олардың санының бұдан әлде қайда көп екенін айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы мен оның екі орынбасары уақытша қызметтерінен шектетілді.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлер кеңесінің кезекті отырысына Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев қатысады.
Голландия мен Данияның оңшыл партиялары мұнаралардың құрылысына тыйым салу туралы референдумның өтуін қалайтындарын мәлімдеді.
Мюнхенде 90 жастағы Иван Диманюктың ісі бойынша сот дөріс басталды.
Дағыстан темір жолында жарылыс орын алды.
Ресейде пойыз апатынан құрбан болғандардың саны 26-ға жетті.
Италия премьер-министрі Беларусь еліне сапарын бастады.
АҚШ Иранның ядролық бағдарламасына байланысты ескерту жасады.
Қытай ұлттық валютасының құнын бір қалыпты деңгейде ұстамақ. Сонда яғы заттық радио салдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қытайда рұқсат берілмеген исті көмірсутек өндірісінің Атырауда салынуына жұрт үзілді кесілді қарсы. Аса қауіпті ауруларды қоздыратын өндірістің ұрпақты жойып жіберер қаупі бар дейді экологтар. Ал Алматыда әлеуметтік кино күндері фестивалі өтіп жатыр. Онда әлемдік кино майталмандарының ең үздік фильмдері көрсетіледі. Ардақтағайын, бұл хабарларды алдағы 15 минуттың ішінде тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Атырау жұртшылығы үлкен қобалжу үстінде. Олар Атырау мұнай өңдеу зауыты негізінде жүзеге асырылмақшы, жағымды исті көмірсутектер өндірісін сот арқылы тоқтатпақ. Бұл мәселені көтеріп отырған экологтар химия зауытын қаладан аулақ, елге қауіпсіз аймақта салуды талап етіп отыр.
Халықты бірігуге шақырып отырған экологтар бұл жобаның мердігері болған Қытайдың өзінде дәл осындай зауытты тіпті қаладан 16 шақырым қашықтықта салуға рұқсат бермегенін айтады. Мамандар атом бомбасымен теңкелетін бұл өндіріс алыбы тіпті іштегі ұрықтың өзгеруіне әсер ететінін айтып дабыл қағып отыр. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен сабақтайды.
Биылғы жылғы қазанның 29-ында Қазмұнайгаздың иелігіндегі Атырау мұнай өңдеу зауыты мен Қытай ұлттық компаниясы Синопик Инжиниринг арасында құны 1 миллиард 40 миллион ақш долларын құрайтын келісім шарт жасалған еді. Осы келісімге сәйкес Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту жұмыстарының екінші кезегін қытайлық Синопик Инжиниринг компаниясы жүргізетіндігі шешілген болатын. Жоба жүзеге асқанда жылына 133 мың тонна бензол мен 496 мың тонна параксилол өндірілетін болады деп хабарланған еді. Алайда Атыраудағы арлан қоғамдық бірлестігі жетекшісі Макс Покаев бастаған бейресми ұйымдар бұл жобаның адам өміріне аса зор қауіп тудыратынын айтып дабыл қағып отыр. Оған себеп Қытайда шығатын China Daily газетінде жарияланған мақала болды. Бұл мақала Шығыс Қытайдың Фуцзян өлкесіндегі портты қала Сиаминнің тұрғындары аса қауіпті химиялық жобаны жүзеге асыруды тоқтатуды талап етіп, мақсаттарына жеткен жайлы жазылған екен. Қытайлықтардың жетістігі қанаттандырған бір топ атыраулық бейресми ұйымдар енді Назарбаевқа ашық хатта жазып отыр.
Сиаминдегі қаладағы мына халықтың наразылық танып мақаланы тауып алған содан басталды. Жіберіп осындай бір ұсыныс жасадым. Енді маған үндемей отыруға болмайды. Не басқарамыз деген мына Қытайдың өзінде кісілер дейтін көтеріліп жаңағы болдырмай жатыр. Қаланың жанынан қалай мына қазірдің өзінде қатырол ауасында алып бара тұрған бір таза жерде де бәрі мына маймен ластанған.
Расында да Қытайдың ағылшын тілінде шығатын ұлттық газеті China Daily-дің 2007 жылғы мамырдың 30-сындағы санында жағымды исті қоспа параксилол өндірісін салуға 1 миллиард 400 миллион ақш доллары жұмсалды. Тиіс болғанымен, одан алынатын пайда 10 миллиард 45 миллион ақш доллары болады деп күтілген еді. Алайда адам өміріне тікелей қауіп төндіретін бұл жобаның қаладан 16 шақырым қашықтықта салынуы елдің қорқынышын үдетті. Жергілікті халық оны атом бомбасымен салыстырып, жобаны тоқтату жөнінде қол телефондары арқылы 1 миллионнан астам қарсылық хабарламаларын жіберген. Олар параксилол зауыты қаладан кем дегенде 100 шақырымдай қашықтықта болуы керектігін талап еткен деп көрсетілген екен. Сондай-ақ параксилол рак ауруын тудыратын аса қауіпті химия алғызады. Сарапшылар оның тіпті іштегі ұрықтың өзгеруіне соқтыратындығын айтып отыр деп жазыпты. Осы ақпаратты көлінен тартқан атыраулық экологтарда Атырауда салынады делінген бензол мен параксилол өндіретін жобаға наразылықтарын барынша дәлелдеуге тырысуда. Жас инженер эколог Алым Ақылбек Құрманов былтырғы қазан айында Атырау мұнай өңдеу зауытының мазут төгілген орны өртенгенде қаланы қалың тұман басқанын еске алады. Сол жылы демікпе аурумен ауыратын кішкентай сәбилердің қалай қиналғанын айтады.
Бүкіл қаланың қандай тұманмен қаптады. Қаншама адамдар астмамен ауыратқандай, балдар қандай зардап шекті содан. Ол қаланың ішінде тұрып, сондай уже әсер етіп тұрған нәрсе, болашақта производство бензол, ол дейтін әсерін тигізеді, бұл 100% сізге гарантиялаймын. Керек қой нефтехимияға, бірақ та оны қаланың ішінде салу, қалаға жақын салу, мен мүлдем қарсымын. Менің танитындарым, достарым бәрі қарсы болады.
Сонымен бірге инженер-эколог Ақылбек Құрманов өзінің жағымды есті көмірсутектер шығаратын зауыт салуға қарсылығын былайша түйіндейді.
Ешқандай дүниежүзінде бойынша производство жоқ, чтобы ешқандай выброс болмайтындай или утечка болмайтындай. Сол болған кезде ол қандай мөлшерде болады, ауаға қандай мөлшерде кетіп қалады, да адам ойлайтын сіңу өтеді запросто. Сол кезде адамдарға жаман болады, то есть неше түрлі аурулар басталады, лейкемия, рак крови, гемоглобин саны азайып кетіп, қан аздық дейді қазақша. Және мына айтады ғой қанның ұйылуы, оған да таки әсерін тигізеді, сол ұйылмаумен адамның қан құйылуы мен қан шыға беруі тоқтамайды.
Тағы бір эколог Глобус бейресми ұйымы жетекшісі Галина Чернова Қазмұнайгаздың жағымды исті көмірсутектер өндіру жөніндегі жобасының құнына сараптама жасағандарын айтады. Глобус бейресми ұйымы жетекшісі Галина Чернованың айтуынша,
сделали анализ. Если китайский проект стоит, Китай, вот который в Сянмине, 1 400 000 000, то наш 1 040 000, то есть на 360 000 000 дешевле. Эта дешевизна обусловлена именно сокращением расходов на охрану труда и здоровья и экологию.
Сонымен бірге эколог Галина Чернованың ойынша, қалай болғанда да Қазмұнайгаз бұл жобаны қытайлықтар құсап, қаладан 100 шақырым қашықтықта салуы тиіс.
По ароматическим углеводородам мы все-таки настаиваем на том, блок завода был перенесен на безопасное расстояние от города. Как китайцы, вот сравнили же этот завод с атомной бомбой, и производство параксилола вообще требует удаления от серетебной зоны вот таких заводов не менее чем на 100 километров.
Галина Чернова айтқандай, халықтың қарсылығына қарамай, батыс ескенеден болашақ зауыт салынып жатыр. Сондықтан бұл жобаны ескенеге алып бару да тиімді шешім емес деген Галина былай деді.
Ну вообще сложно сказать, потому что они вот сейчас даже нас по Аджипскому проекту, который в Искине строится, не слушает, хотя разрешение и по выбору этого участка ведь не получено. Аджип до сих пор не получила право на этот участок. Вот такое опасное производство в 5 раз мощнее и опаснее, чем сегодняшний завод, работающий на Тенгизе, будет расположен на столь близком расстоянии к городу. Если предложить НПЗ туда перенести ароматику, то значит усугубить и без того уже существующую проблему, которая есть с Аджипом. Китайцы сейчас, они разрешили строить завод по параксилолу у себя в Китае, но на расстоянии удаления от города до 80 километров.
Ал ең салмақты дәлелді Қазақстан Республикасы ғылым академиясы академигі, геология минералдық ғылымдар докторы Муфтах Диярова айтып отыр.
Айналасындағы адамдардың ауруы басқа жақтан тұратын адамдардан 3 есе көп болды. Жылына 1-2% 3% өсіп тұрады адамдардың ауру саны. Біздің қаламыз батыстың бүкіл мұнай жиналатын жері болды. Тұрбан менен Қарашығанақтың мұнайы, Кеңқияқтың мұнайы келіп жатыр. Тұрбан менен Жанұжолдың мұнайы келіп жатыр. Тұрбан менен Теңгіздің мұнайы келіп жатыр. Қаланың мұнайы оңтүстік батысындағы мөстерезеңдерінде барлық осында келіп жатыр. Сонда барлық мұнайды жинап басқа жерге айдап жатыр. Айдағанда оны ашқанда әр уақытта бір алмаз шоуын қаламызда ағаш жас оттек аз шығылғанға жұдырық деген сияқты болғандықтан тағы да ол мәселе шығарамыз. Зауытты негізінде басқа жаққа көшіру керек. Жаңағы бензол дейді, параксилол дейді, олар енді бар ол мәселелер. Қаланың ішінде үлкен зауыт бұл мәселені шығатын зауыт сол қай елдерде бар?
Арлан қоғамдық бірлестігі жетекшісі Макс Боқаевтың айтуынша,
менің есебімше ақша бөлінбепті. Сондықтан әлде де бізде осындай мүмкіншілік бар, жаңағы күшіне ендеген келісімшарттардың бәрі. Сол шамасын 500 адам бар. Енді сол 15-желтоқсанға дейін сол қолдарды жинаймыз. Осын президентке, премьер-министрге, қоршаған ортаны қорғау министріне жібереміз. Содан кейін сотқа шағымданамыз.
Әзірге Атырау мұнай өңдеу зауыты да, оның қожайыны Қазмұнайгаз да бұл мәселе жайлы ауыз аша қойған жоқ. Тек зауыт директорының бірінші орынбасары Қайрат Оразбаев биылғы жылғы маусымның төртінде жұртшылықпен болған қоғамдық тыңдауда былай деп уәж айтқан еді.
Непосредственно по производству ароматических углеводород 45% вот этих вот заводов во всем мире находится в Западной Европе и Северной Америке и возле населенных пунктов. Вот эту информацию можете проверить.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Әуе толқында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Алматыда әлеуметтік кино күндері өтіп жатыр. Бұл шара 5 желтоқсанда аталып өтілетін дүниежүзілік еріктілер күні қарсаңда ұйымдастырылып отыр. Алайда аталған кино күндері қазақ киносы көрсетілмейді. Ал Қазақстандағы әлеуметтік фильмдер мәселесінде кино майталмандарының пікірі әрқилы.
Олардың бірі осыған дейін түсірілген әлеуметтік кинолар көрермен көңілінен шықпады десе, ендігілері елдегі әлеуметтік кино саласын мықтап қолға алу керек дейді. Алайда қазақ киносы көрермендерінің әлеуметтік киноға деген сұранысының төмен екендігі де байқалған. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Халықаралық еріктілер күні қарсаңында ұйымдастырылып отырған әлеуметтік кино көрсетілімі шарасының ұйымдастыру ісіне жауапты Әлия Сағындықованың сөзінен белгілі болғандай, шараны ұйымдастырушылар әлеуметтік кино арқылы адамдардың бір-біріне деген сенімін, өмірге құштарлығын оятпақ көрінеді. Бірақ та 3 күн бойы көрсетілетін фильмдердің арасында қазақ киносы жоқ.
Только деньги решают всё.
Өмірде ақшадан басқа да құнды дүниелердің бар екендігі, ақша бәрін шешпейтіндігін көрермендерге жеткізу, сонымен бірге жақсылық жасауға өмірге деген кер көзқарасты өзгертуге үндеу. Бұл шарада Қазақстан киносы жоқ, алайда Қазақ киносы көктемде өткізілу жоспарланып отырған әлеуметтік киноның кезекті бір күндерінде көрсетілмек.
Деді Әлия Сағындықова. Алайда кино саласы мамандарының айтуынша, Қазақ фильм киностудиясының бүгінгі күнге дейін түсірген фильмдерінің 70-80% әлеуметтік киноға жатады. Бірақ та қазақтың ауыр тұрмысын көп суреттейтін кейінгі кездегі әлеуметтік фильмдер жайлы қоғамда кері пікір қалыптасқан. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов қоғамдық пікірдің жоғарыдағыдай түзілуінен кейін қазақ режиссерлары басқа бағытта кино түсіру туралы ойланып жүргенін айтады.
Енді қазіргі заманның тақырыбында көбінесе енді әртүрлі жанрда комедия, жаңа коммерция фильмдер оғы боевик па, таңғажайып оқығалар, ертегі фильмдер, сондай түсіруге бет бұрып жатырмыз. Әйтпесе мына шетелдегі байге алып келіп жатқан фильмдердің көбісі көрермендеріміздің көкейіне шықпай жатыр. Сонсаңда біздің қазақ фильмдегі кинорежиссерлер екі оттың ортасында. Біреуі мынау коммерция кино жасаймыз ба, жоқ әлде әлеуметтік кино жасаймыз ба деп екі ұдай болып жүр қазір.
Режиссер өз сөзінде көрермендер арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде қазіргі қазақ көрермендерінің басым бөлігі комедия жанрындағы фильмдерді көргісі келетіндерін айтқанын атап өтті. Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов дәл қазіргі уақыт әлеуметтік киноны қолға алуды талап етіп отырғанын айтады. Оның ойынша оған Қазақстандағы бүгінгі экономикалық саяси жағдай негіз болып отыр. Сондықтан менің ойымша Қазақстанда әлеуметтік кино түсірудің уақыты келген сияқты. Өйткені бүгінгі өмір сүріп отырған адамның психологиясын, оның алдына қойған мақсат-мұратын және елде жасалып жатқан дүниелерге оның қарым-қатынасын және ондағы әр адамның орнын білу қажет. Деді Ардақ Әмірқұлов. Ал Сатыбалды Нарымбетов қазақ фильмінің жоспарында киноның барлық жанрын қамту бар екенін жеткізді.
Солар 3 жылдық жоспар құрды. Сонда әр жылы сонда 10 шақты фильм түсірсек деп отыр олар. Содан кейін әр түрлі жанрды қамтысақ деп отыр.
Алайда Ардақ Әмірқұлов қазақ фильм қазіргі таңда пайда түсіретін және көрерменді тез баурайтын және көңіл көтеретін жанрдағы фильмдермен айналысып кеткенін айтады. Менің ойымша қазақ фильм негізінен көрерменді бірден өзіне шырмап алатын және ойын сауыққа құрылған, сонымен қатар мол пайда әкеледі делінетін кино түсіріп жатыр. Оның қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, бірақ меніңше киноға бүгінгі күннің тақырыбы мен оның сюжетін уақыттың өзі айқындап береді. Деді Ардақ Әмірқұлов. Дегенмен қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің қазіргі режиссерлардың әрқандай фильмдеріне көңілі толмайды. Оның ойынша режиссерлар мемлекет тапсырыс берген киноның өзін ұлтты ұятқа қалдыратындай етіп түсіреді.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр. Тіпті бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына бажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек,
азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған осындайларды көп түсіріп көттік.
Режиссерлар өз ұлтына қарсы жұмыс істеп жатқан жоқ деген сатып алдын Нарымбетов, көрермендер 60-70 жылдары түсірілген қазақ киноларында кинокартина аңсайды деп отыр.
Бізде режиссерлар өз елімізге өзіміз жау емеспіз ғой. Бізде патриотпыз, бізде шындықты айтсақ дейміз, елдің тағдырын айтсақ дейміз, жүрек жарды мәселелерді айтсақ дейміз. Кезең болған. Көрермендерге сондай бір мейрамға толы, музыкаға толы, оптимистік фильмдер керек болды да. Қазір сондай келіп шығар деп отырмыз. Көрермендердің көңіліне қарағанда сондай фильмдерді аңсап отырау шамасы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыздар, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattyq.org сайтынан табасыздар.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін есте сақтаңыздар. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13-41 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасы маларын тыңдай алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер мен Мирам Үсілім және Мәншүк Асаутай.
Азаттық толқындарында ендігі жолыққанша аман сау болайық ағайын.
Басымыз аман, деніміз сау болсын.